fiican oo wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha. Intiini la socotay toddobaadkan magaalada Geneve ee dalka Switzerland waxaa ka dhacay kulan weyn oo hoggaamiyaasha dunida ay ka soo qayb galeen. Soomaaliya waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, qaar ka mid ah golaha wasiirada, hay-adda UNHCR u qaybsanayaasha arrimaha Soomaaliya ee qaxootiga dadka barakacayaasha, waxaana looga hadlay guud ahaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta dadka ku barakacay gudaha dalka, kuwa qaxootiga ka soo noqday ee gudaha dalka ku soo noqday ee dhibaatooyinka ay weli heystaan, iyo sidoo kale dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya iyo kuwa Yemen ayaguna ku go'doonsan. Guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan arintaas ayaan ku lafaguri doonaa. Waxay kala qayb gali doona dad barakacayaal iyo kuwa qaxootiga, iyadoo sidoo kale tan uu marti noogu yahay u qaybsanaha arrimaha geeska Afrika qaxootiga ee hay-adda UNHCR ambassador Maxamed Cabdi Afey. Waa tahay ugu horreyntii soo dhowow mudane ambassador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ah arrimaha qaxootiga geeska Afrika ee qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan qaxootiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamij kugu soo dhaweeyo.
Aad iyo aad umahadsantahay Zahra.
Waa tahay shirki ka socday magaalada Geneva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga, caqabadaha heysta, iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ay heysta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay ee dhaxalgalka ah maxaa ka mid ah?
Horta muhiimadda waxa weeyaan shirka waxaa kasoo qayb galay dowladaha caalamka idil iyo hay-adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha, iyo guud ahaan mujtamaca ku nool dadkii mujtamaca ee qaxootiga ku dhex nool yihiin oo loo yaqaano host community. Ilaa iyo 3,000 oo erga ah ayaa shirkaasi saddex maalin u fadhiday, waxaana guud ahaan laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiyaha iyo barakacayaasha adduunka daafihiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa, loo caawin lahaa, isla markaasna runtii dowladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftigooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culeyskii martigelinta ay keenta wax lagala qaban lahaa. Marka aad iyo aad ay runtii shirka shir lagu naajixa u ahaa, khasuusan dowladda Soomaaliyeed uu hogaaminayo prime ministerka iyo laba wasiir iyo commissionerka qaxootiyaha u xilsaaran wadanka Soomaaliya oo runtii waqtii aada u culus ku imaaday, ka turjumaysa Soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka markii arrimaha qaxootiyaha iyo barakacayaasha laga hadlayo, maadaama 2,600,000 oo dad ah gudaha Soomaaliya ay kusoo barakaceen, ilaa 1,000,000 oo Soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska Afrika. Shirkaasi Soomaaliya wuxuu runtii u ahaa shir dhadhan gooni ayuu u lahaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Waana u mahadcelinaynaa runtii dowladda kasoo qayb gasha ee kasoo qayb gashay ilaa heer prime minister uu kasoo jeediyey khudbadiisa shirkaasi.
Waa tahay guud ahaan barnaamijkan toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro oon siiyo codka ayaga dadka barakacayaasha gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka ee dhibaatooyinka ay heystaan. Bal dhageystihii ugu horreeyay ayaan siinayaa fursadda dhadhaab ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta reer dhadhaab haddaad tihiin.
Insha allah, magacaygu waxaa la Axmed Maxamed Nuno, magaca waxaan ku magac dheerahay Axmedaay, waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley.
Maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto?
Horta su-aasha ugu waleysa baan dhibaatooyinka aan ka hadlay waxaa horta roobka hadda barakacay, hadda roobka hadda ay dhibaatooyin badan buu oo dad ilaa iyo 800 camalba intay barakacin iskuulada primariga ataa xilliyii la furay soo dhaweeyeen ay degayeen oo qolalkoodii qolalkiiga halkii qolo galaas halkii galaasba waxaa degan ilaa iyo 300 camal baa iskor saaran. Dhibaatooyin noocaas ah jiro hadda UN ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xoogaho hay-adda MSF unbaa inta yaroo horda bacooyin wax siisay, marka UN ilaa hadda wax jawaab laga hayna malahan. Taas waa middaas. Midi kale oo marka ambasadorka oo aan weydiin ray waxa waaye xeryahan qaxootiga ee aniga ahaan hadaanta dadka aan ku jiro ilaa iyo 1992 umaan ilaa hadda meeshaan aan joognaa, qaxootigii marba xaaladiisa xaaladkii islaamika ayuu sii galayaa oo maaragtay ata qaybta raashinka ahaato ama diihii ha ahaato. Marka maxaan rabnaa marka haddana dadkii batrishka Soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay ku taari yihiin ilaa iyo 10,000 qoys camal oo soo laabteena jira oo guryo islaamiyeed kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamul biyo inta hortagaan oo kaarkii rasiidka ku qaadan lahaa la siinin oo dadkan waxa jira oo qaxootiga ay wajigan taariikh tirkobleti mi kaarka ka xirmeen ayagana saasa ku tacid kor fulano kar raashinka ay ku qaadanay ay haysanin marka dhibaatooyin noocaas jira iyo marka mustaqbalka dambe xiriirka qaxootiga marka wixii maalsay loo hayo ama ay rajadooda ay sugayeen maxay ahaan lahaydaan dhiilaa markay dadkaas wax loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa
way aad baad u mahadsanta axmed dhaay waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ku hadlay marka ambassador haddaad soo dhawaatid
waa ma aad u mahadsanyahay axmed dhaay runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan arayga qaxootiga dadaab midda hadda harta cusub oo dhibaatooyinka fatahaadka biyaha ay keeneen hadde meel badan oo maaragtay geeska africa ayay biyahaasi fatahaad fara dhibaato badan gaarsiiyeen ma soconna soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobabkan hadda socda ay keeneen laakiin qaxootiyaha gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan runtii waxaanan samaynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socosiina meesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahaa arrimahaas kulleyg waxaan isleeyahay waxway soo gaari doonaan haddee sidii aan u rabnay oo degdegtahay inay u imaanan unbaa suurtagal laakiin hawshaasi waa hool la dareensan yahay dhibaatada ay keentay midda labaad harooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa harooyinka caalamka laga og yahay dhowr iyo labaatan sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay dhibaatada uu sheegay dhaayna waa dhibaato jirta mase raashinka ha ahaata masena arrimo macluul la saabsan ha ahaata waa arrinta keentay marka in meesha caalamka hooshan laga shiro arrimaha soomaaliya oo kale qaxootiyaha soomaaliya oo qaxooti dhibaatada daba dheeraatay si xal looga gaaro xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan midna waa mid waddan saddexaad in loo helo taasna aad iyo aad ayaa loo aftiimiyey rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dowlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaag wax laga qabto marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsoomo si dowladaha dadka martigeliya naftigooda loogu dhiirigeliyo inay nolosha mujtamaca ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan dowladda kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay waa lagu dardaarmiyey iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culayska ay keenayaan in dowladda wax lagala qabto taasna beesha caalamka ay ballanqaatay marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab dabarkoodana hasii badiyaan talada meesha hadda laga soo qaadayna inta badan waa inta iyaga anfaci doonta
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid ka mida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tegay magaalada Kismaayo iskood isla markaasina hadda halkaasi ku sugan si ay bal hadday jiraan caqabado ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto soo dhawo walaal magacaagana ku bilow dabcan Kismaayo joogta
magacayga waa khadra maxamed cabdullaahi waxaan ahay dadkii dib usoo laabtay 2016 iskayga ayaan usoo laabtay dadkii iyo inta soo celisay ma aanan ahayn marka dadku laba qaybood weeyaan qayb ayuu inta soo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay 2012 hadda noloshooda way ku adagtay sababtoo qofka dumsana dalkiisiisa maqnaa way jeel kasii horreeyey way shoolo kasii horreeyey oo hanti uu ku shaqaystay aan haysay adu meelu ku cusub yahay anaga hadda afra hadlaayo saddex jir ahaa maan Kismaayo iyo Kismaantana afar dal baan ahay marka inaan caruurteydu u xamaasho inba in ugu qasbitantila meel kaloo wax ka qabteen mitiri walaale dada dhalinyaro badana saasoo kalaa jira anoo kalaa dadka halkaas kusoo bartay ah waan is adaadinay waxaan nagugu xasiliyeen inagu naa fiirin baahideena waxa aan badalkeena u qaban karno gudiga macalimiin baan iskorna anigo shaqooyin kala qaban kara yaani isimiri bal xagga waxbarashada iyo jaahilnima inaa dadkiina ka caawin kartaan iskulba boqolkiiba 80 dhalinyarada anigi soo noqotay macalimiin baan wada noqonay
waayjaarka
aan qaadana ninka ugu badan waa wax aad u yar qof waad garan kartaa xaasuhu meel degan shaarkiisa $150 yahay inay wax aad u yar ka jiri kara ilma haysta marka aada nolosha u adagtay laakiin dib malayn laga bixin daanaaniisana
waayahay ambassador saad maqlaysid ba qadro waxaa jira dad badan oo dib ugu noqday dalka baydhabo luuq baardheere meelo kamida banaadir bal maxaad dhihi lahayd dadkaasi
horta dadkaasi waxa weeye dadka sida hadda walaashay sheegtay dadna waa iyaga iskood iskaga laabtay dadna waxay markay iyaga ay jeclaabeen in la laabtay waa lagu caawiyey labadaas qaybood ay kaleda yihiin dadkaasna waa dadka hadda madax prime ministerka soomaaliya markuu khadbadiisa jeedinayay uu caalamka u sheegay inay dad badan waddanka kusoo noqonayaan marka soo noqoshadaas macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in caalamka laga codsaday inay duruufooyinka gudaha Soomaaliya ka jira in wax laga qabto, bas iskoolka ha ahaada sii gabadh walaashay ay sheegtay, masena ha noqoto maarta nolosha caadiga ahayd, mase ha noqoto jidad, mase hoyi. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u dhis. Dadkana meel walba waddanka gudihiisa way ku laabteen, luuq ay ku laabteen, saa sheegtay Bayda way ku laabteen, Xamar ay ku laabteen, Kismaayo ay ku laabteen. Maaragtaye dhinaca Yemen dad fara badan oo Soomaali ayaa kasoo noqonaya. Marka Soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay waddankooda kusoo laabtaan iyagoo weliba og durafooyinka adag oo meesha ka jira. Marka shirkani wuxuu fududeynayay inay Soomaaliya baahideeda la ogaado, si marka beesha caalamka shirka kasoo qeyb gashay ala aqal inay dowladda Soomaaliyeed wax kaalmo ay siisa, degaamada dadkay ku noqonayaan inay caawinaad la geeya. Marka hawshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday, waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka ay si dhab ugu soo joosan doonto dib u dhiska Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah bankiga dhexe adduunka ah hadda wuxuu aada uga fikiraya inay Soomaaliya deynta laga caafiyo, halkaasna way isku arkeen prime ministerka. Waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale waaweyn hadday dhacaan waxaala xoog leh inuu waddanka imaan kara. Marka mustabaca nolosha wax badan inay ka bedeli karto, in badan oo qaxootiyaha ku nool leh inay u arki doonaan inay Soomaaliya oga fiican tahay qaxootiyaha ku nooloshooda caadi inay sintay sii joogi lahaayeen. Marka gabarta walaashay waxay sheegtay waa sax, waa midda keentay prime ministerka Soomaaliya inuu shirka qodod ka soo jeeda shirkaas.
Waad u jawaabta qad rasaan filayo ayadana waa ku qanci doontaa, bal dhinaca kale hadaan eego dhinaca Puntland magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha waddanka, gaar ahaan Muqdisho haddee noqotay gobollada koonfurta ee u barakaceen. Waxaa iyadana qadka telefoonka ku jirta Canab. Canab soo dhowa.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ma koro islaamaya. Horta waa sax, Puntland maanta anagu soo cararnay abni la-aan anagu soo cararnay ما شاء الله تبارك هدير إلهي هدوان بجاجة الحمد لله أنا بركة عياش عدر وأنا بقلي في عم بيستان وصدق إن أبني هدير أنا يصفش عم بعالد إلى دقوناس مقهي حق عنوض عم قطع حق أفماك عم قطع وعور بقل الله تنكي نقطع عم يهد الحمد للشكر للعالمين واحد بعطا عن قبل من جبته
واي
والكبالك بري بوصاصه
محاد كتير سنتين
nolosha
xaggee kala soo baxdeen, maxaad ku tiirsantihiin, noloshiina xaggee ku tiirsantahay?
Noloshan aad baa ugu tiirsanahay gobolka Puntland Boosaaso. Caafimaadkeena aad buu fiican yahay, barake in ma qabno, jawi degan baa haysanaa alxamdulilah shukr bilcaalamiin. Wax dhibaato maanta aad sheeganayn ma laha.
Lacag la-aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada Puntland?
Maasha allah tabaarak, waa qabnaa waxbarasho, goobo caafimaadna waa qabnaa. intaas in ka fiican waa heli doona hadii ilaahay alxamdulillah noo soo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka. Waa noo haystaa ciyaalkeena dugsi xagga dhanka qur-aanka ha noqoto, dhanka waxbarashada jaamacada ha noqoto, alxamdulillah shukro cabdi ramaya Boosaaso nabadgeli fiican baa ku haysanaa.
Waaye aada baad umahadsantahay.
Barbaleena ma qabno.
Waayahay Canab way mahadsan tahay. Waxaa jirta ambassador ka sokow Canab in dad cabasho ah meelaha qaarkood ay soo yaryeeraysay Puntland dadka barakacayaasha ah, marka ay noqoto dhinaca amniga oo kaleeto haween kufsi ka hadlayay idaacadaheena hore uga sii hadlay. Marka sidee ayaa UNHCR maamulada markii la fiiriyo ay ugula xisaabtantaa dadka barakacayaasha gudaha, haddii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin ay sahelin, haddii kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro, sidee ayaa UNHCR arintaasi ugala hadashaa maamul goboleedyada?
Saar, horta waxaan rabaa inaan ku sheego gabarta walaashay hadalkeeda unbaan ayidaya. Adiga Puntland waxaan joogay Gaalkacyo, meesha la yidhaaha Garowe ayaa waxaan joogay muddo hadda bil ka yar ayaan joogay shir caalami ayaan ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusaayo arrimaha barakacyaasha Puntland, kaas aan kuwa Puntland ku nool. Puntland waxay hoy u tahay ilaa in ka badan 300,000 oo barakacyaale, yacni marka Soomaaliya loo fiiriyo qiyaasta ilaa iyo 30% waxay joogaan Puntland, degaamada Puntland ayay ku daadsan yihiin. aad iyo aaday dadkaas marka aan la sheekaysta ay u mahad celiyeen oo loo soo dhaweeyey. Haddii duruufooyin Soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca Puntland ase Soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa baaxayaashan laga yaaba inay runtii ay maalin walba la xarbin hayaan, laakiin wax iga gooni ma jiraan oo iga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan. أدفع لوسو دوي وأن أمها تعلن إن دولتي في شعب بونتلاند حفيز كان غفورا بونتلاند أدي أد أي أولا شقايا دولتا كدسان هالكاسي وحاكل يبا أرمها أشرتي كفسي إيو أرمها أشرتي وأرمها دولتا بونتلاند أي أدي أد طبقال أغوصة مين إيسو وحطيها إيو dadka ku soo baraqay gudaha kaliina ma ay hata mustaba caadiga oo wada ka dhigan ay arintaas qabsataa marka waa arinta ku saabsan guud ahaan barakacyaasha Soomaaliya ee geeyga Soomaaliya inta wada ku nool oo idil san ku sheegay ilaa iyo 2 milyan 600 kun weeyaan marka arintaas waxa u baahan tahay fiir gool in loo yeesho waxa ka cabsan leh runtii dawladda kaliina waxa ka cabsan leh aniga halkaan aan kaga faa'iideysan la mustaba ku nool Soomaaliya waxa sabab mister ha noqoto بس أنا ممكن دتك وحقه عاوين كر أو وحقه كده ما حن إعلان لين ليش عالم كأي كرب سدان أو دتك هذي على الله غبت
آديات واي هاي بل هداك جد بتعسي دبو حاقو نقنا يا حردق حوتجا نداب إن أو فرصة أو بدن عسين دون الرجسياش نجلس وحريرية بل هداك صور دوي ضيق وشكري ماي مغشى هلاو
هلاو أنكم مغلا
واي هراء أقول إن برامجك وحاج إعلان لدينا دوي دي سام بس درافي وق مغلاية
ambassador waxaan wajinayaa magacaygu waxa weeyaan deeqo shugur cilmi waxaan ku noolahay xarada ee madaxne mid badan ayaa halkan ku noolaa ilaa 2022 waxaan wajinayaa wakiilka meesha fadhiyo ee hay'adda UNHCR waxa jira dad badan oo roobkii Soomaali ka hor dhacay halkan guri ilaa 800 ku guri ay dhimeen oo dadkan ay hoy ka dhigteen
deeqo waa la weydiiyey su'aashaas waad ka dhageysan doontaa barnaamijka su'aal kale oo taas ka duwan oo dhibaatooyinka idin heysta ah ma jiraan oo jeceshahay inaad weydiiso ambassador Afe
ha way jirtaa su'aal badan bal bixi ma jiraa inay hadda weydiinaya waxa jirta dad badan oo ka tirsan waxa oo dib ugu laabtay wadankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii waxa way yaratay ee haystaan isin jirin
su'aashaas lafteedu way soo noqotay laakiin bal haddii si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dhamaan dhadhaabo dhan waa laga sheeganayaa arinta dadka dib u soo noqonaya horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan mar raashin ayay waayeen dib u dujin miyay waayeen amni miyay waayeen maxaa sabab u ah
dadka horta inta badan horta dadka markii loo qiyaasay inta tagayso inta soo noqonayso inta soo noqonaysa aad u yar inkastoo hadda sidoo ay waalka ugu sheegay ee dadka ku soo noqonayaan xarooyinka inta badan hadee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay isku hadlay kar ay tahay markay gudaha tagaan cabsi waa gasho nabadgelyada ayay u arkaan inay isku hadlay karin way soo laabtaan inta qaarkoodna waxay la kulmaan nolol caadi oo adag masana iskooladii oo maartay iskooladan kale aad uga duwan yihiin masa caafimaadka ka duwan yahay haddii xaaladda Soomaaliya waa la soconaa Soomaaliya diyaar uma hadda dadkeeda 100% inay la soo laabato haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaa ma jiraan marka inta badan way ku hareen xarooyinka joogan inta tagay iyaga iskood iskooreey markay u arag dareemeen inay u dhaanto inay halka ay nolol ka sameysan karaan marka anagu culayska inta badan haysto waxa weeyaan dadka markay iyaga isqoraan oo la saxaya oo gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maartay oo waddanka ka tagaan haddana waxay u soo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay haddana waxay ku soo noqonayaan xarooyinka annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweynaynaa haddaan ahay hay'adda haddaan ahay beesha caalamka waxaan la qaban karnaa ayaa la qabanaynaa laakiin waxaad garan kartaa inaan dawladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib haddana inaan dawladda kala kaashanno oo dib loo register gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo diiwaangelintaas ayaa muddo badan nagu qaadata oo u baahan dawladda Kenya in lagu qanciyo dadka inay baahi soo celisay taas culayskaas ayaa jira dadkana waxaan oran lahayn haddii in la sabray u baahan tahay wax annaga keli naga soo go-aya ma aha
waa tahay n ambassador maxamed cabdi afe waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in UNHCR say u sameyso cadaadis dadka la saaray raashinkii la yareeyey waa dhadhaab aan ka hadlayaa n cuntada dadka la siin jiray la yareeyey markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysan heli karin nadiif ah waxbarasho sidii ay ahayd aysan jirin in qaarkood danta ay ku qasbeyso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan iyadoo ma aragtay cidna aysan xataa wax kaalma ka helin marka hadalladaasi dadka qaarkood ka soo yeeraayo qaxootiga ama maxaad ugu jawaabi lahayd
horta waxaan ugu jawaabi lahayd ma aha go'aanka soo baxay hay'adda UNHCR in raashinka la yareeyo inay Soomaalidu ogaadaan keeska Soomaalidu oo qaxootiga ah wuxuu socdaa 28 sano. Waa mid keentay inaan olole badan u galno in shacabka Soomaalida ee qaxootiga la iloobin. Waxay ku sigteen in caalamka iska iloobin inay qaxooti Soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaado u baahan yihiin maxay leey. Taa ku sheegay Saara qaxootiga Soomaaliyeed ee 28 sano waqti yar ma ah intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay. Marka beesha caalamka inta badan waxay qatar ku signeed qaxootiga Soomaaliyeed in laba iloobo inay weli u baahan yihiin daryeelkaas. Maxaa yeelay waxaa ka soo qufnaaya South Sudan iyo Syria iyo Yemen qaxootiga cusub. Dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas u kacay. Saddexda sana hadda aan soo dhaafnay hooshan ani aanaad aad yaan aada uga shaqeeyay inay qaxootiga Soomaaliyeed la iloobin oo shirarka aan ka sheegnay shirka hadda ka dhacay Geneva oo hadda soo gabagabeeyna. Hoosha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan wadamada caalamka ku noolaa sida kuwa Soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahayn ilaa iyo Soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa in la iloobin. Marka waxaad moodaa ballamo cusub in la qaaday, waxaana rajaynayaa in arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen wax laga qaban doono. Laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka ay mid keentay weyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeelku baxay.
Waa tahay su-aasheed ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo, bal aniga waxaa jirta in dad badan oo barkacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka, Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Luuq, meelo badan oo kamid a dalka, aan raahda baar dheera xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa. Marka dadkan barakacyaasha maamulo kala gedisan ayaa mid walbaba u hoos joogaa. Marka xuquuqda dadka barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga, fursado shaqo inay helaan, in loo sameeyo maalgelin, in dalkii lagu soo dhaweeyo, waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira?
Wallaahi haddii horta waan kala hadalnaa oo dowladda Soomaaliyeed iyo horseed u eegtaas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barakacyaasha. Marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dowladaha sideedaba, mase dowladda federaalka oo Soomaaliya ha noqoto, mase dowlad goboleyaasha ha noqoto, nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yihahdaan ha nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa. Laakiin haddee dhibaatada Soomaaliya guud ahaan ka jirta 2,600,000 yacni dad yar ma aha, dadka dad aada iyo aada u badan waa saaraysaad garan karta. Marka dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiyo oo dhaqaalaha dowladda soo galana shacabka la gaarsiiyo keli unba horta mustaqbalka si rasmi looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan. Haddana shirka hadda dhacay dowladda Soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay hayso, qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo. Marka fadhiyaha ceenka oo kale waxay keenayaan markii qorshahada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiyo, dhaqaalahaasna dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleyaasha loo soo mariyo. Marka annagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno, laakiin annaga waxaan sameynaa ololaan u galnaa, waxaan dhahnaa dadkaas waa dhibaataysan, halkaa Soomaaliya degaamadaasi ku kala daadsan yihiin, wuxuu u baahan yahay in la ogaado. Dowladda Soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aad iyo aad u codsanaa in la caawiyo. Haddana waxaan rajaynaynaa runtii haddii Bangiga Adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay Geneva iyo hadallahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayaan, hadday ka dhameeyaan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan ay heli karaan, dhaqaalahaasna aan rajaynayn in la gaarsiin doono dadka gudaha kusoo barakacay.
Waaye dhinaca Yeman ayaan u leexanayaa dhadhaab iyo waxaan ka leexanayaa gudaha wadanka. Halow Yeman, may maqlaysaa? Waa tahay dhegeystahaasi Yeman, haduusan ugu soo biirin waxaan noqon doona qofka ugu dambeeya dhegeystahan ku jira dhinaca dhadhaab. Soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow, halkaa joogtid, dhagaxley xagar dheer, su-aashaada hore u soco.
magacaygu waa Daar Cabaas Qalid oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley. waxaan weydiinayaa mas-uulka oo qaxootiga, sida aan ognahay qofka hadduu uu qaxooti yahay oo waddankaas joogo 5 sano, waxaa la siiyaa sharci uu xaq u leeyahay inuu sharcigaas ku maro waddankaas gudihiisa. sida markuu qof caafimaadkiisa oo ka mid ka tirsan oo caafimaad dare ee qabsato siduu uusoo daaweysto caasimada camal, maxaa alinka qaxootiga la siiyo loogu mari laayahay gudaha waddankaasi Kenya?
Waay, aada baad u mahadsantaa. arrintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la-aantooda iyo dhibaatooyinka jira, kuwa caafimaad xataa ka cabanaya jiraan, bal haddaad u jawaabi karta dhegeystahaasi.
maamay sax way sax hadalka uu sheegay waa runtiis waaye. sideedaba annaga هيد أهم مبقى قبل تسكين حركة جيران برنامج هيدا كشف قيسا دولنا قاركودنا كل شيء غير شيء دولة يوغندا دولة جيبوتي دتك حروين دتك كلنا القحطية على ولا صوت كلنا حركة جيران دتك مستمع يد أحد جينين وأنا كنتي أرين أن دولة هذا ما هاد علني هنا ويان دولة هن كراسي دولة إثيوبيا دولة كينيا بدت بدن أيام كأسرين عدنا هيدا يبلش عالم كوا إن دتك الله أقل على القحطية إن dadka ku ay hoolahooda ay ku dhaqabsan karaan iyagoo qaxooti ah inay bacsharana samaysan karaan iskuul aadi karaan caafimaad raadin karaan oo socdaalkooda loo fududeeyo marka taasina waxay runti ka imaataa dawladaha martigeliya sida dawladda Kenya oo kale marka mid hay'adda ay diidan tahay ma aha mid aan raali ka nahayna laba sano la soo dhaafay madaxweynaha waddankan uu martigeliyay runti wadahadal ayaa hadda dawladda la socda waxaan rajaynaynaa wadahadalkaas inuu guul ku soo dhamaan doono oo waliba xarooyinka qaxootiga dhadhaab kuwa ku nool qasuusan dib loo sheegeen oo ah dad fara badan oo dad degan ah oo farahoodii qaxootiga galeen hadda inta badan waxa ku guuleysan inay dawladda Kenya ku qancinno dadkaas inay la laabtaan muddo badan wada hadal kadib laba sano saddex sano wada hadal kadib hadda waxaad moodaa dadka ayaga in hadda farahooda laga saaraya ma aragtay database-ka UNHCR furnimadooda ku awooday helayaan markay saa dhacda kuwa kalena waxaan u sameynaynaa runti olala oo dawladda Kenya ka codsanayna dadka loo ogolaado meeshii rabaan Kenya inay ka soo shaqeeyaan iyaga oo marka loo aqoonsan inay qaxooti wadanka nabadgelyo u soo doonto ay yihiin taasna dawladda Kenya ay nagala jirta
aad baad u mahadsantahay Mr. Ambassador waqtigaaga iyo sida aad barnaamijkan marti noogu noqoto aniga dhagaystayaashii ifa xagar dheer dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo Soomaaliya kamidaba aad su'aalaha nooga jawaabtay
aad iyo aad saaro u mahadsantahay adiguna
kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaxootiga Maxamed Cabdi Afe wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo guud ahaan toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka heysta guud ahaan barnaamijka waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo wacay xiriyaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kale too xiriyaha qaxootiga ee xagar dheere ifo iyo dhagaxle oo dhadhaab isku ah iyo sidoo kale kuwa Yemen ee khadka telefoonka uu noo saamixi waayay guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta seno markala kulmi doono nabadgelyo